Lê Yar Azatlıq Radiosu. Ýetirin hyrly bolsun gaýdyrly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 10-njy iýuny. Hepdeniň seýşenbi güni. Bugünkü habarlar önüňde hem gözetim programmalaryny da ýagdaýda eşitmeden ösel günüň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyrýar. Mikrofonuň önünde kardeşim Mertan Tahir.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Möhüm habarlaryň käbi ýerleri bilen tanış bolun. Ispaniýanyň banklaryna himayet hökümünde 100 milliard euronyň öwrülijekdigi baradaky beýanatyň izýany, bazar indekslerini neftiň bahasy we euronyň dollara bolan gatnaşygy ýokurlandy. Dinç günlerini mewamında Unidadalyk Eurozonanyň mali ministerleri Ispaniýanyň banklaryna goldaw hökümünde krediti hüdürledi. Şeýle-de Madrid öz banklaryna himayetiň gerek boljakdygyny karar etdi. Düýün indeks bazarlary açylandy. Bu gow garşylandy. Madridiň IBEX 35 gürkürjüsi 6% çemesi yukurlundi. Duşenbe gününün devamında Japonya'nın günortu Koreya'nın Gankong'un bazarları hem 2% tövürüge arttı. Dün Aziya'nın ve Evropa'nın bazarlarında neftin bahası da her baril üçün 2 dolar çemesi yukurlundi. Energetika ve mali işleri boyunca Evropa'nın komisari Olli Rehn, İspanya'nın banklarına verilen kredi çayarlarını onayla arsılap, bunun Eurozonadaki iktisadi krizisin önünü almak boyunca o ve adamın bulunduğunu ait. Emma Evropa resmileri bir krizisini çözmek boyunca ünkem gurrun ediptiler. Iktisadi ekspertlerin pikirçi duşin ve onu indeks bazarlarındaki özgörmeler kıyısqa vaqtlayın bolur. Dün Kırgızstanın gün ortasındaki Oğuz şehrinde yurdun en ulumetçiydi resmi taydan açıldı. Bu sol regionda bolan kanını etni ara çaknışıkların ikinci yıl dönümüne kavat geldi. Yerli özbeklerin ve Kırgızların arasındaki çaknışık 2010 yılın 10. iyonunda dörepti. Sol vakalarda 400 oğulay adam helak volupti. Metçiydin açılış davarasında yurdun prezidenti Almazbek Atambayev yığınanın adımlara yüzlenip, ıslamın birliğin dinidigini bellep, Kırgızstanın her bir ýaşajysynyň bir milletiň mekeliligini aýtdy. Täze açylan meçitde 20 000 töwereği adam yerleşip bilýär. Meçit yerli ýaşajylaryň haýyrlyk san pullaryny şeýlede Türkiýanyň we Sowud Arabistanynyň hökümetleriniň himayaty bilen bina edildi. Owganystanda bir gowrul aýal gysy sygly ýagdaýda çağa dogurma üçin keserhana baryan mahally olaryň ulagy köçe ýaqa bomba uçurap ýarldy. Owganystan içeri işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä Saripul şäherinde dörän partlamada aýal maşgalaryň başgyda 4 tany ýakyny ölüpdir. Ministrliň beýanatynda munyň paraýçylygyny we durnuklulygyny düşmanlar tarapyndan amala asyrylandygy aýdylýar. Bu jümle köp halatlarda Taliban hereketini häsiýetlendirmek üçin ulanylýar. BMG'nin maglumatlaryna laýyklykda Owganystanda paraýçylykda akraýatlaryň ölümünin 80%-ni Taliban we onuň ýaranlary sebäp bolýar. BMG Myanmarın Gunmatırındaki idarasından özünün işgärlerini çıkarıp başladı. Rakhine statında musulmanlar bilen buddistlerin arasında kanı çaknışıklar olupdı. BMG'nin Myanmardaki vekili ve gümünitar koordinatörü Asok Nigam'ın duşenle onu beren maglumatına göre Rakhine statından eyyem BMG'nin 40'dan kovrak işgär ve oların maskalaları çıkarılıptır. Yeksen bugün Myanmarın hükümeti Rakhine statında adatın tasarı yağdayı ıglan etti. Anne ve din çalış günlerinin devamında geçirilen yürüyüşlerde azından 7 adamın ölündüğü aydılar. Rakhine statında aglavı buddist etnik toporları yaşayar. Hem regionda köp sanlı musulmanlar hem bar.
Havarlar gündelügi.
Orsette polisi opozisiýanyň öňdebarçy wekillerini öýlerinde barlyga geçirdi. Bu Vladimir Putiniň 3-nji möhlete prezidentliği saýlanmagyna garşy planlaşdyrylan protestiň öňü seýrede bolup geçýär. Şeýlede seýşenbi günü opozisiýa wekilleri soragy çagyrylýar. Putin garşy protestleri hem şol güni geçirmek göz öňünde tutulýar. Duşenbe günü polisi Boris Nemtsovyň, Ilya Yasynyň, Kseniýa Sobchakyň, Sergey Udaltsovyň, Aleksandr Navalnyýnyň dagy öýünde barlyga geçirdi. Çepçe opozisioner Sergey Udaltsov Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Rano utram 7 часов утра начали ломиться в квартиру сотрудники полиции.
Ýerlen saýat ýetirilerde polisiýanyň we derňe komitetiniň wekilleri meniň üstüme gelip başladylar. Şol bir wagtyň özünde olar meniň ejimiň öýünde hem barlyga geçirýärdiler. Olar 6-njy maýda bolup sen wakalar boyunca gozorun jenayet isinin çäklerinde barlygy çyrandykları bardaky etmi naman görküzdiler.
В рамках расследования уголовного дела по событиям 6 мая
Удальцовың сөзлеріне ора полиция оның компьютеріне, флеш-дисклеріне, айпадыны вы мобиль телефонуны конфискация етіптір. Селеді Удальцов өзінің аялының тисінбі уны сағыт 11-ді соры үчін Дерінгев комитетіне бармалыдығына айтты. Яшин, Навальний ве Собчак кем тисінбі уны соры чағырылды. Дерінгевлер бойынша федерал комитетін берен мағлуматын ора, өй дөкмелер 6-ci майдағы протестерін довамында дүрен, көпчіліклен бей дүзіншіліклер білен бағырылық da geçirilibdir. Sur vaqtı vaqalarda protestçiler xobsuzluk güçlər bilən çaqnaşıbdı. Adam hüquqlarına oruc aktivist Lev Panamaryovun fikirici, hazır köy dökmələri sisin və günü planlaşdırılan protestlərin ümünü almaq sinansıq hükümündə həsitlindirib bolur. Eğer de pozitsiya liderleri köpçülüklen bir düzünçülükleri kurnamakta günü əli tapılsalar, onda olur 10 yılı çilini türmü tutuqluğu berilip bilin.